Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Počinjemo prenos sednice žirija za studentsku nagradu Neda De Polo, nagrade koju Radio Beograd 2 dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Ja sam Ranko Stojilović, a sa mnom u studiju 2 Radio Beograda su i članovi ovogodišnjeg žirija koji će uživo komentarisati i ocenjivati kvalitet 19 studentskih radiofonskih ostvarenja koje su pristigla na konkurs ove godine. To su pre svega publicista i filmski kritičar Milan Vlajčić, ove godine predsjednik našeg žirija. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
Zatim kompozitorka Jovana Stefanović, dobrodošli.
Dobar dan.
Pozorišni radio reditelj Nebojša Bradić, glavni urednik kulturno-umetničkog programa Televizije Beograd. Dobar dan. Sanja Milić, radiodramska autorka i zamenik glavnog urednika Radio Beograda 2.
Dobar dan.
I Vladimir B. Popović, radiodramski autor i urednik u redakciji dramskog programa Radio Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Pre nego što reč damo članovima žirija, nekoliko važnih napomena u vezi sa samim konkursom i studentskom nagradom Neda De Polo. Dakle, nagrada za najbolje studentske radove u oblasti radiofonije pokrenute 2005. godine, to je bilo na inicijativu Đorđa Malavrazića, i te prve godine nagrada je dodeljena za kreativni doprinos radio režiji, a od godinu dana kasnije, znači od 2006. na predlog pokretača, nagrada nosi upravo ime Nede De Polo i dodeljuje se za kreativni doprinos radio izrazu. Tako da je ovo praktično 11. konkurs nagrade sa ovim imenom. Ovim konkursom čuva se uspomena na Nedu De Polo, kreativnu ličnost koja je znatno doprinela razvoju srpske radiodramske umetnosti i donela je Radio Beogradu kao urednik, dramaturg i koautor značajne nagrade sa najuglednijih svetskih festivala radiofonije. I ja bih možda da upravo tako i počnem ovo žiriranje. Dakle, zamolio bih predsjednika našeg žirija Milana Vlajčića, gospodine Vlajčiću, da se podsjetimo malo Nede De Polo i da kažemo šta u kontekstu njenog imena znači ova nagrada za doprinos radiofoniji.
Hvala, vi ste već rekli osnovne podatke o njoj. Ono što ću ja reći u svoje ime, jer sam je znao, pratio, bio sam ovde preko puta u politici mnogih godina, mnogih decenija kad je ona radila, ona je od onog soja kakav nestaje. Možda ih ima, ali ja trenutno ne znam i ne vidim što je moje ograničenje. Ona je bila strastveni radnik, ona je bila iz onoga reda ličnosti, ne govorimo o kvalitetu, ne o usmerenju, to iz reda kakvi su bili Mira Trajlović, Jovan Čirilov, Zora Korać, znači oni koji pokreću, rade, često su u pozadini i omogućuju drugim. Ona je bila pozadinski radnik, ona je bila i dramaturg i autor i ono što je važno bilo, tad nije bilo, ona je bila PR svih programa, ulazila u redakciju, nije to bilo lako, redakcije još nisu bile naviknute da neko dolazi i donosi gotove najave koje su odmah mogle se iskoriste i ona je, dakle, sticam okolnosti srećnik zahvaljujući njenoj porodici, evo, doživjela da ta nagrada sada ima i finansijski deo, što je lepo, znači to nije samo jedno moralno priznanje, nego nešto će značiti.
Naravno. Konkurs za nagradu Neda De Polo se raspisuje svake godine upravo sa ciljem da podstiče kreativno radiofonsko stvaralaštvo mladih i pridobija ih na neki način za rad u mediju radija, da pospešuje njihove afinitete ka uopšte ka čisto radiofonskom izrazu. Konkursom su pozvani, ovo je važno, studenti do 35 godina starosti svih fakulteta u Srbiji, svih studijskih usmerenja, da pošalju svoje radove i ti radovi su nastali u periodu od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine. Nema ograničenja u pogledu žanra, pre svega, kao i tema i stvaralačkih poetika. Ove godine, kao što sam rekao, dobili smo 19 radova, A kako se konkurs najvećim delom i odvijao upravo u okviru medija radija, to će ih i naš žiri uživo komentarisati. I zato evo samo u najkraćem da predstavim taj tok rada članova žirija. Oni su najpre samostalno preslušali sve radove, sve prijavljene radove, a onda će sada u prvom krugu, odnosno u svom prvom obraćanju, dati svoje viđenje kvaliteta ovogodišnjih radiofonskih ostvarenja koja su u ovoj konkurenciji za nagradu. Možda će apostrofirati eventualno neke zajedničke tačke ili zajedničke imenitelje ovih radova kako bismo uočili šta je ove godine bila osnovna tendencija. I zatim će svako od članova izdvojiti po pet radova koji su na njih ostavili najjači utisak uz temeljno obrazloženje, ali to čine bez rangiranja. Dakle, tek u drugom krugu ćemo rangirati po tri rada, odnosno članovi žirija će bodovati tri rada, tako da će najbolji rad po mišljenju svakoga od njih dobiti 3 poena, drugi po kvalitetu rad 2 poena i treći 1 bod, što onda znači da ćemo tako sabiranjem ovih glasova, preciznije bodova, dobiti i pobednika ovogodišnjeg konkursa. Kao što je rekao gospodin Vlajičić, pobednik inače dobija povelju Radio Beograda 2 i 1000 evra iz fonda porodice Nedede Polo. Autori drugoplasiranog i trećeplasiranog rada dobijaju takođe povelje i kvalitetne digitalne snimače zvuka, to je dar našeg sponzora preduzeća Company Digi TV, i nagrade će biti uručene na prigodnoj svečanosti za dan Radio Beograda. Pošto ove godine 1. oktobar subota, to će biti najverovatnije dan ranije na svečanosti u kamenoj sali naše kuće, dakle u petak 30. septembra. Pošto je tako dug put do imena dobitnika, vreme je da krenemo. Radom žirija koordiniraće naravno njegov predsjednik, gospodin Milan Vlajičić, te ja njega molim da najpre pruži slušalcima uvid u celokupnu ovogodišnju produkciju.
Pa ja bih to na kraju, ja bih prepustio ostalim članovima žirija.
E sad ovako, dakle, propozicije kažu da predsjednik i koordinira radom žirija.
Ne,
tako
ne, ne, onda krenut ću ja. Evo. Dakle, ovo je nagrada koja je vrlo specifična, koja ima visoko postavljeni standard, to je kreativni doprinos radiofonijskom izrazu. Radiofonija, naravno, podrazumeva informativnu funkciju i mnogo šta, ali ovo je jedan visoki standard i lepo je da je to ponuđeno mladim ljudima koji su na početku svoje karijere. Ja bih volao da oni svi ostanu u vezi sa radijskim institucijama. Bojim se da mnogi neće, jer radio širom Srbije nestaje, sem Radio Beograda. Ovo što mi ovde čujemo, to se ne može čuti na ostalim radiostanicama.
Hvala.
To je neprijatna konstatacija, ali to je činjenica i na to moramo da računamo. Možemo se pravimo blesavi, ali nećemo. Prema tome, ovo je jedan vrlo visoki nivo izraza. Naravno, oni, kad se kaže kreativni doprinos, tu ima dokumentarnih radova, ima radova koji dotiču žanar radiodrame, ima naravno i ono što je suštine srž kao smer. Pitanje sad kako ćemo mi proceniti da li je taj cilj ostvaren, to je ono što se zove radionica zvuka, ono što po čemu Radio Beograd bio prepoznat u svetskim okvirima od 70-ih, 80-ih, 90-ih godina, kad su autori poput Arsenija Jovanovića, Darka Tatića, Bode Markovića i drugih, ima ih još, Ivane Stefanović, koja je kompozitor, koja je radila, kad su stvarno ušli u najuži krug onih nagrada koje su u radiofoniji, ono što je u filmu Oscar.
Ono što je bilo prepoznato kao Beogradska škola radiofonije.
Tako je, i to je uvek bilo vezano za treći program, drugi program, za ljude koji su bili ponekad spoljni saradnici, ali su u Radio Beogradu imali tehnološku osnovu da to rade i plasiraju.
Ima li, gospodine Vlačiću, takvih radova u ovom korpusu pristiglih radova? Dakle, ima prošle godine ste
ima 3-4 u tom najužem, po toj najužoj definiciji. Ima i drugih, ima lepih radova koji su dokumentarni, koji su radiodramska ostvarenja. To je također jedan žanar koji je respektabilan. E sad je pitanje naše zajedničke procene da mi vidimo kako mi to rangiramo. Ja mislim da će, kao i prethodnih godina, biti prilično mrtva trka, što je dobro. Što znači
i radiofonski opet atraktivno, da.
Ja recimo imam svoga favorita, neću ga otkriti, koji je po meni najbolji, ali mi ćemo doći do najboljeg, ne otkrivajući, ja ove mlade ljude ne znam, prvi put čujem ta imena, kad sam bio u mnogim žirijima, polovinu ljudi sam znao koji su konkurisali, onda ti se mnogi od njih više nikad ne javljaju u životu, što je velika zapravo uteha, jer dobro izbeći te osuetne budale koje misle da ako oni ne dobiju nagrade, da im je neko smestio iza leđa. Ovde nema toga, mi te...
Dobro, ovde nema rangiranja, pa da čujemo koje radove ste možda vi izdvojili kao najbolje.
Pa evo, rekli ste pet, ja ću sad reći, to su Sećanje jednog slona, Stefan Zlatković. To je, sad moram da kažem, to je u najužem smislu upravo jedan radiofonijski esej. Nema nikakvog teksta, sem što ima 3-4 naznaka. Mladost, zrelo doba, starost.
Tako je, da.
Zatim dolazi autor Jovana Lazić U svetu muzike. To je opet blisko ovoj kategoriji koje i prethodni rad pripada. Zatim treći je Tara Marić, Hamlet ili propalo. To je jedan mali radiofonijski esej nastao na osnovu čuvene drame Hanera Millera o Hamletu. To je kratko, to je 6 minuta, ali to je nabijeno konotacijama, ima i neke reference na našu političku situaciju, što je dobro. To nije napadno, ko to prepozna, prepozna, ko nije, nikom ništa.
Dobro.
Zatim Marko Filipović, Kad je pevac kukao,
da.
To je najduhovitiji rad, to je jedna kvazi ispovest jednog nesrećnika koji ima devojku koja voli da sedi u kafani i šta se njemu dogodi. To je jako duhovito, ja sam se smejao dok sam to slušao i vrlo volim kad se pojavi nešto što odista zabavlja, ali ima i socijalne naznake. To naš mentalitet je do kraja tu osvjetljen. I peti posljednji, Milan Bogić, Turbo dekadencija. To je jedan mali dokumentarni pogled na našu kulturološku situaciju, gde turbo je prisutan na svim nivoima, od visoke politike do sloja zabave i popularne kulture, sa naznakama šta je sa mislima nekih sociologa, novinara. To je jedan spektakl mišljenja i to je lepo čuti. To je ostalo mi najduži rad, 36 minuta, i to služi mali kao obrazovni podsjetnik. Evo, toliko od mene za sada.
Hvala vam najlepše, gospodine Vlajičiću. Ja bih sad zamolio kompozitorku Jovanu Stefanović da sa nama podeli utiske i radove koji su ostavili na nju, dakle, najjači utisak.
Pa, dobar dan. Generalni moj utisak je da je lepo, u stvari, što još uvek imamo 19 studentskih radova. Mislim da je to bio sličan, ako ne isti, ali sličan broj prethodnih godina. Zahvaljujući Radio Beogradu, koji u stvari je omogućio da ovi mladi ljudi se negde rangiraju, negde takmiče i da na taj način još više razmišljaju o tom nekom modernijem zvuku. Realno, meni malo to ove godine fali. Ne znam, čini mi se da svake godine kažemo sličnu rečenicu, ali meni fali ovaj put i dalje radio taj neki eksperiment zvukom. Dakle, možda dela koja će da se igraju više zvukom, a možda ne samim rečima, to mi fali.
Da. Uputili smo prošle godine i apel profesorima.
Imamo mi jedno delo koje se tako i kao žanr kaže da je apstraktna radiofonija. Imamo čak jedno delo za koje se kaže da je muzika za klasičnu gitaru, odnosno transkripcija. Recimo, to bih htjela da napomenem, da se ne bih složila da to delo treba da uđe u konkurenciju sa ovim ostalim radovima, zato što je po meni to samo jedna kompoziciona veština, a ne nikako nešto što odiše eksperimentom i nešto što je vezano za radijski žanr.
Da, autentično radijski žanr, da.
Eto, to je samo jedna opaska. Generalno, ja bih pohvalila, dakle, sve autore i htjela bih samo da im kažem da što više rade na tom nekom svom modernom i eksperimentalnom duhu. E sad, ovih pet emisija koje bih ja izdvojila. Dakle, prva je Odsečeni, Andrej Ristevski.
Dobro.
Tekst je Ilija Đurković, to je produkcija Radio Beograda. U pitanju je jedna drama sa dva lika, Marko i Radosom, nažalost dva ratnika koje su preživjela mnogo što što je na ratištu na Kosovu. Jedna tužna priča u kojoj stariji čovjek Radosav u stvari vodi svog sina u kovčegu, nažalost, kući. Mladi dečko Marko pokušava da se vrati kući svoje devojci. Oni su zarobljeni, odnosno moraju da prođu kroz jedan štit oveka vojske i jedan drugog u stvari ne zna se ko će koga da tu zaštiti, da ko će preživjeti u toj celoj priči. I u svakom slučaju taj prevrat je vrlo interesantan, ta tužna priča sa nekom, ajde da kažem, svežom konotacijom, dakle nešto što se dešavalo samo pre 10 godina, ne može da me ostave radnodušno.
Dobro, dakle Andrej Distevski, Odsečenje.
Jeste. Zatim izjava Randolfa Cartera. Milan Antić je autor ovog dela. Tekst je Howarda Phillipsa Lovecrafta. Jedna naučna, odnosno izvinite, horror, thriller, fantastika. Dopalo mi se što je autor, osim što je interesantan ovaj sam tekst i uopšte cijela ta horror priča, dopalo mi se kako je autor koristio muziku i efekte u samoj toj priči i čini mi se da je sve ukupno i tehnički i glumački sve to jako dobro upakovano, tako da je ostao jedan lep utisak na mene. Treće koje bih izdvojila je Kad je pevac kukao, Marko Filipović sa Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda. To je, kao što je gospodin Vlačić rekao, jedna vrlo duhovita priča. S tim što sam ja tu malo pronašli malo neku tragikomediju u stvari na kraju.
Nastrada.
Ali vrlo duhovito, to je jedna crta iz centralne Srbije, tako da se osjeća taj šmek Šumadije i kafane i uopšte duh naših ljudi iz tamo
nekog. A da su uključeni gastarbajteri iz Beča, pazite.
Jeste.
Se razrešava naša drama.
Yes.
I naša drama sa ljudima koji su van Srbije i koji boluju od Srbije.
Tako, koji
i naprave nesreću.
Jeste, naprave nesreću. I također mi se tu dopada što iako je to u suštini centralna Srbija, Marko Filipović je vrlo vešto ubacio jednu muziku koja je malo modernijeg nekog štimunga.
Dakle, Kad je pevac kukao, još jedna nominacija za Marka Filipovića.
To je bila treća. Tako.
Tako je, treća, još dva rada. Očekujemo od vas.
Hamlet ili propala revolucija, Dare Manić. Također dolazi sa Fakulteta dramskih umetnosti. To je jedan tekst po tekstu Heinera Millera, Hamlet mašina. U pitanju su monološke sekvence uz vrlo vešto umetnute pesma, u stvari grupe Haustor, pesma je Shane u pitanju. Osim toga, imali smo prilike da čujemo i dokumentarne citate raznih političkih ličnosti, tako da je u suštini ovo je jedna priča o problemu intelektualca koji su ugušeni praktično umetnutim životom koji diriguje politika. Bilo da je to doba neposredno posle Drugog svjetskog rata ili možda čak današnje doba.
Hamlet ili propala revolucija, autorke Tare Manić, i da čujemo još jedan rad.
I Turbo dekadencija Milana Bogića, dokumentarna radio drama. Jeste najduža, ali zaista meni je to lični utisak je kao da je trajalo 6 minuta, iako traje 36 minuta, dakle jedna čini mi se da niko nije mogu da ostane ravnodušan posle ove emisije. U pitanju je jedno veliko znak pitanja šta je kultura i onda priča o svemu o tome. Mnogo mi se dopalo što je ubačena pesma Ramba Amadeusa koja se zove Ti si vrh dna anomalija i uopšte razni citati koji samo nas onako bombarduju samo se na kraju zapitam ovako zaista zašto nismo nekim drugim putem otišli, ono što svi ovde preporučuju kao da mladi odu van ove države, ali to je neka druga priča, ajde nećemo sad o tome. Dakle, u svakom slučaju ovo je konstatacija da nama fali ta duševna hrana i da je ta duševna hrana luksuz, mada je hrana bez koje ne možemo da živimo.
Hvala vam, Jovana, na ovoj eksplikaciji. Gospodine Bradiću, da čujemo i vaše ukupne utiske, pre svega na osnovu svih odslušanih radova, dakle, da li ste vi uočili neke tendencije koje do sada nismo čuli, a koje su zajedničke svim radovima, i pet radova koje biste izdvojili.
Hvala. Dobar dan ponovo. Zaista ove godine smo imali jedan veliki, ajde kažemo, imali smo jedan veliki sto na kome smo mogli da uzmemo različite stvari. Mislim, ta ponuda je bila raznovrsna i to je ono što odlikuje na svoj način i ovogodišnju produkciju, rekao bih, da taj diverzitet tema, motiva, žanrova je nešto što je dobro i što na svoj način ukazuje na različite načine na koji mladi umetnici, odnosno budući profesionalci, tragaju za svojim mestom u nečemu što se zove izraz u radiju ili izraz koji će na neki način biti prisutan i u nekim drugim medijima. I to je neki osnovni utisak. Dakle, s jedne strane imamo dramu u užem smislu, komediju, žanrove koji tragaju za nekim malim eksperimentom, imamo socijalne teme, teme društvene odgovornosti koje se pojavljuju, imamo izrazito angažovane teme koje se pojavljuju i kroz lažne dokumentarce, ali i kroz dokumentarce koji na svoj način pokreću pitanje mesta i uloge čoveka pojedinca i društva u celini. Toliko ovogodišnji posao doživljam kao zadovoljstvo kojim se i ove godine svi zajedno nalazimo da podelimo naše zajedničke utiske i da probamo da iz ove lepe ponude izdvojimo nekoliko radova koje možemo da nagradimo, iako sam siguran da ih ima više i da bismo mogli da budemo potpuno zadovoljni i ovim što je Radio Beograd učinio, a i onim što sama nagrada fondacije Neda De Polo čini u proteklim godinama da afirmiše najbolje u oblasti stvaralaštva mladih za radio. I kada govorimo o nekim iskustvima koje smo imali iz prethodnih godina, zaista nam se često događa da nam se sticem okolnosti pored tih mladih ljudi koje srećemo na nekim kulturnim mestima i koji se vrlo onako ponosno najavljuju ili podsjećaju nas da su oni dobitnici te važne nagrade, čujemo i njihove roditelje koje nas podsete da eto je njihov sin, kćerka ili rođak je dobio tu nagradu. Znači, ona ima jedno važno mesto i u nečemu što se zove budući CV. Dakle, mladi ljudi prave karijeru već sada samom ovom nagradom. Naravno, u prvom smislu oni ih prave svojim prvim radovima koji doživljavaju ovu vrstu vidljivosti, ali naravno i ova nagrada im već daje lepo svetlo i verujem da će ipak biti preporuka za nekog da dođu do tog važnog posla.
Da, kada naravno govorimo, i sama nagrada raste njihovim profesionalnim razvojem.
Istina, ali kada govorimo o tome, ja mislim i na uopšte jednu od tema koje se pojavljaju u njihovim promišljanjima sebe u ovom vremenu. Dakle, mi imamo jedno veliko odustajanje. To bih rekao kao glavnu temu negde koja se provlači kroz osjećanje pesimizma, osjećanje bez uzaludnosti, pobune, i to je negde u stvari nešto što mnoge od ovih radova povezuje i daje im specifičnu, ajde kažemo, sociološku liniju koja govori mnogo dublje. Znači, u tom smislu bi ovi radovi mogli da posluže i nekom istraživaču da vidi kako i šta mladi ljudi osjećaju i doživljavaju u ovom vremenu i kako ovo vreme utiče na njih. toliko verujem da nam je svima važno da istaknemo različite radove i ja ću verovatno neke od radova koje budem stavio u prvih pet možda staviti iz razloga da se možda ukaže na neke druge moguće nagrade, odnosno na neke druge kandidate koji bi bili važni, odnosno na neke tematske okvire koji su može biti zanimljivi za ovu priču. Meni je posebno bio zanimljiv rad koji je sticam okolnosti posvećen jednom od naših poznanika, inače dugogodišnjem uredniku, čovjeku koji je osmislio jednu od kultnih emisija Radio Beograda, Veče uz radio, Nikoli Karaklajiću. To je emisija Šah mat, koja je u stvari govori o jednoj boljoj prošlosti, ako bismo je na taj način mogli definisati. Nikola Karaklajić je glavni lik ove, ajde kažemo, pseudodokumentarne stvari koja na neki način priča o vremenu kada je s jedne strane Veče uz radio postalo i bilo to što jeste u vremenu u kome smo mi živeli, jedno od najvažnijih emisija savremene kulture na radiju, a s druge strane i sudbinu jednog od autora koji je sticajem okolnosti birao između te dve svoje ljubavi, pasije prema šahu i prema kulturi i naravno jednu priču koju on zaključuje, koju je autor zaključio jednom finom stilizacijom smrti. Mene ta priča, odnosno ta emisija, podsjetila na jednu novelu Štefana Cvajga Šah, ali o tome verovatno nekom drugom prilikom. Dakle, od emisija koje su mi još ostavile izvesan utisak, tu je svakako već pominjena emisija Turbo Dekadencija. To je interesantno, mislim, ta emisija završava jednom metaforom koja je veoma jasna, ta priča o semenu i plodu i o tome da nema šta da se jede kad govorimo o hrani u onom doslovnom, ali i u metaforičnom smislu. Tu izjavu u emisiji kaže jedan od naših izvanrednih dizajnera, Miodrag Bata Knežević, ali u toj emisiji učestvuju neki ljudi koji su zaista na svoj način obeležili polje sociologije, kulture, javno delovanje i učestvuju oni koji s druge strane beleže upravo ono što zovemo turbodekadenciju, znači izvesne ličnosti sa estrade, odnosno njihovi, hajde da kažemo, njihovi promoteri u drugom kolenu, koliko i izvesni političari koji se u tome prepoznaju. Dakle, ono što je bitno za ovu emisiju jeste tema kulture, o toj kreativnosti koja na svaki način menja ljude i mesto, koje sve manje i manje. Mi svi znamo da kultura poboljšava i uslove života i zdravlje ljudi. Verujem da je to jedna od imanentnih poruka koje ova ozbiljna emisija ima, koja se s jedne strane bavi i temom koja je veoma aktuelna, ali s druge strane istražuje. Dakle, ovaj put je na svoj način istraživački, novinarstvo i kreativnost u oblasti medije su na direktno način povezani i zaista ono dugo traje, ali se vrlo lepo sluša i nekako se vi vrlo brzo na neki način adaptirate na temu i uđete u tu celokupnu priču.
Dakle, vaša preporuka za Milana Bogića, to je, da podsjetim, i
To je Turbo Dekadencija, to je drugi predlog. Treći predlog je Odsečen i to je, znači, jedna vrlo interesantna, ajde da kažemo, dramska emisija, znači ona baš spada u žanr drame, gde se na svoj način ispriča jedna priča sa ratišta na Kosovu, gde dvojica vojnika, jedan ratnik mlađe, drugi starije generacije, se izlače sa tog tragičnog mesta i pokušaju da spasu. Ima dobru dramatošku osnovu, ima dobar i glumački interpretativni osnov i verujem da je ona...
A igraju Vladan Živković, Siniša Ubović, Milena Radulović i Petar
Mihajlović. Ova dvojica su zaista uspeli da iznesu jedan vrlo zanimljiv dramaturški osnov na ubedljiv način. Jedna emisija koja mi je također na svoj način bila zanimljiva, više sociološki i na neki način kao pokušaj da se interpretira nešto upravo elementima nečega što se zove radiofonski izraz, to je oblačno sa privremenom revolucijom, kao radiofonsko delo bi se moglo tretirati, u kome se nešto što je zvuk i što je citat određenog govora na jednoj od javnih pobuna u Beogradu koristi da pokaže koliko u stvari taj potencijal pobune, revolta, se vrlo lako vraća na nulu. Znači, to koliko se visoka temperatura dobija, onda se to nekako jednom kišom ili za čas pere i ostane taj isti pločnik koji naravno ne beleži ništa više nego da su tu opet sutradan otvoreni putevi za neke druge ljude. I peta emisija bi bila Hamlet mašina. To je, mislim, autor je Tara Manić. Ona je rađena na osnovu drame Heinera Millera. Kažem na osnovu drame zato što su Millerove drame samo građa, odnosno i ova posebno, to nekoliko rečenica uzeto iz Hamlet mašine, koja inače je jedna vrlo kratka stvar. Kao što znamo, drame Heinera Millera su se bavile evropskom istorijom. Veoma hrabre su bile u vremenu kada su nestajale, da pomenjam samo Kvartet, Cement, pa i Hamlet mašina.
On je živeo u istočnoj Nemačkoj u to vreme.
On je živeo u istočnom Berlinu,
što
tako je,
i
bio je neko ko je delovao u stvari u evropskoj kulturi. Mi smo ga, kad već govorimo i o Bitefu, pamtili po nekim predstavama koje su gostovale i bile učesnici Bitefa, i naši autori su se bavili njegovim tekstovima. Znači, ovde se koristi ta snažna metafora pobune ili i povezuje sa nekim modelima Hamleta, koji naravno može da bude prepoznat u celom ovom da kažemo našem milenijumu koga mi pamtimo, a to je i vreme koje dolazi do nas. Znači, jedna vrlo onako kamerna, jedna vrlo mala stvar po obimu, ali nimalo kamerna. Dakle, ona ima tu vrstu ekspresije koja povezuje različite slojeve i uspeva da dospe do izvesne metafore. Eto, to je bio onaj neki moj izbor od pet, ali pretpostavljam da bi bio još širi i dodirivo bi neke druge predloge kad bi moglo više od pet.
Da, vaše obrazloženje svakako obećavaju uzbudljivu diskusiju u onom drugom krugu kada ćemo odlučivati i o bodovima, a ja sad molim Sanju Milić, moju koleginicu, radiodramsku autorku i zamenicu glavnog urednika Radio Beograda 2, da iznese svoje viđenje ovogodišnje produkcije i najboljih radova.
Pa evo ovako, tematski ovogodišnja produkcija, emisije koje su stigle na konkurs, veoma široko zahvataju, znači od tretmana problema osoba sa invaliditetom, preko emisija, odnosno reportaža i drama koje se bave nekim mladalačkim problemima, problemima u partnerskim odnosima, do emisija koje pokušavaju da pokažu neku vrstu rezignirane pobune, pre svega mlade generacije zbog onoga što žive, žele da žive, a ne mogu da žive, do ove veoma zanimljive radiodrame Odsečeni, o kojoj su već govorili Jovana i Nebojša i koja je u mojih prvih pet. Zašto? Zato što je reč o nekoj vrsti tabu teme u našoj umetnosti. Vrlo su retka dela koja tretiraju tu ozbiljnu traumu, a to su sukobi na Kosovu i Metohiji u poslednjih nekoliko decenija. Imamo, na primjer, Žicu Milene Marković ili ovaj projekat koji je radio Miki Manojlović, ali to su časni izuzeci. No, pre nego što pređem na taj izbor od pet, ja bi još nešto kazala kada je reč o zanatu. Ima dokumentaraca koji bi, čini mi se, u našem ocenjivanju mogli bolje da prođu, da su se autori odrekli prepričavanja, pitanja, komentara. Nema potrebe, pogotovo u slučajevima gde su odlični sagovornici, kao što je slučaj, samo da nađem ime te emisije, Živeti uspravno, recimo, sagovornica te emisije izvanredna, dakle nisu potrebne autorove intervencije, da ih nije bilo, to bi u radijskom smislu bila uspelija emisija. Dakle, evo tih pet emisija bez rangiranja, Ranko, kao što ste rekli.
Čuli smo Odsečeni, Andrej Veselski.
Odsečeni, da, pre svega zbog teme, možda ta radiodrama ima poneki dramaturški problem, ali je ona glumački i rediteljski dobro izvedena. Zatim emisija pod rednim brojem 6, autor je Jug Đorđević, Mali izrezbareni bogovi. To je neka vrsta radio realitija, autor je odredio svoje delo kao pseudodokumentarnu dramu. Reč je o nezaposlenosti, o opštoj društvenoj apatiji, o nedostatku pobune, o nekoj vrsti protesta, odnosno o samoubistvu troje ljudi. Jedan od njih je filozof, drugi je reditelj, a devojka je arhitekta, oni su svi bez posla. Dakle, reč je, razume se, o igranom programu ili, kako on ovde kaže, pseudodokumentarnom. Dakle, to je druga koju bih izdvojila. Zatim, izvanredna u zvučnom smislu, a i u simboličkom po mom mišljenju, emisija pod rednim brojem 9 Nikole Lukića, Oblačno sa povremenom revolucijom. Zašto mislim da je izvanredna? Namerno su premodulisani sagovornici, ja sam to razumela kao, znate, ono kad na televiziji nekome, deci ili, ne znam, svedocima nekog zločina kockicama pokriju lice. Ovde je autor Lukić to uradio sa glasovima. Moj je doživljaj da nije važno ko govori, nego šta se govori, i tu su fragmenti sa nekoliko realnih protesta koji su se dešavali kod nas. To je i zvučno i simbolički veoma jaka reportaža, to mi se baš dopalo. Zatim, ova, neću se zadržavati, Tara Manić, Hamlet ili propala revolucija, već su govorili i gospodin Vlajičić i Jovana i Nebojša, to prelivanje simboličkih značenja između onoga šta smo sve kroz vekove učitali u Hamleta i onoga što se učitava u Šejna, junaka iz pop kulture, koji nije aktuelan samo u Rundekovoj pesmi, nego i u knjizi, stripu, filmu. Dakle, usamljeni jahač koji sa belim šeširom se pojavljuje, jeli, rešava borac za pravdu, jel tako? To zaista mislim da je veoma dobro. Koliko sam rekla?
4, još jedan rad očekujemo od vas.
Tu imam vrlo veliku dilemu šta da radim, ali pridružit ću se kolegama koji su izdvojili Milana Bogića i njegov rad Turbo dekadencija. Moj problem sa ovom dokumentarnom radiodramom je što je ja više doživljavam kao radio esej, gde su neki sagovornici originalni, neki se malo kreću na nivou opštih mesta, ali to je iz tog tematskog kruga radova koje smo dobili, koji nastoje da budu ili jesu u svojom suštinom društveno angažovani, a reč je o kulturi i o priči o tome da je potrebno, neophodno, kao hleb i voda, da kultura opstane, a pošto ja sebe smatram nekim ko je posvećen kulturi u svom profesionalnom i privatnom životu, prosto i uz neke male zamerke ne mogu da preskočim taj rad.
Apsolutno, hvala Sanja. Ostaje još gospodin Popović, Vladimir Popović. Dakle, imali naznaka da među ovim radovima koje ste čuli da će se neki naći na repertoaru dramskog programa Radio Beograd? Neki već i jesu.
Apsolutno, apsolutno. Evo, drama Odsečeni, novembarska premijera, već kod nas dogovorena, bez obzira na što ne isključuje rad, učestvovanje na žiriju. Opšti utisak, članovi žirije su već rekli, moj jedini utisak da sam ja očekivao da će studenti shodno svojim godinama, tom nekom elanu, entuzijazmu koji imaju u tim 20. godinama, malo više učestvovati, da će dati malo više energije, s obzirom da imamo toliko akademija raznih, ili medija ili akademija umetnosti, da će, dakle, dati veći prilog i učešće u samom takmičenju, odnosno konkursu za studentski rad, te u ovom smislu jedino što bi mogao da dodam da u odnosu na rečeno je da apelujem da se do godine priključe, jer naprosto ovo je mogućnost da mnogo više budu inovativni, da eksperimentišu, to bi se složio sa Jovanom, zaista imaju mogućnost da rašire svoju maštu, kreativnost u svakom smislu, i zvučnom, i dramskom, i rediteljskom. Kad kažem zvučnom, mislim u svakom smislu...
To možda zavisi od nivoa nastave na tim mnogobrojnim akademijama. Izvinjam se.
Da.
Ja bih volio isto da vas podržim u tome, ali znam na osnovu svog iskustva.
Na tragu, na tragu ovoga što obojice govorite, ja ipak prosto zarad slušalaca valja reći da radovi dolaze sa Fakulteta dramskih umetnosti i to sa tri katedre osnovnih studija. Katedre za snimanje i dizajn zvuka, katedre za pozorišnu i radio režiju i katedre za menadžment i produkciju u medijima, radio i kulturi, kao i sa master studija. Zatim sa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, sa Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, sa smera digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije, sa Akademije umetnosti u Beogradu, sa Visoke škole elektrotehnike i računarstva, kao i jedan rad studentkinje geografije, turizma i ugostiteljstva sa prirodno-matematičkom fakulteta.
Da, mi smo prošle godine imali Akademiju umetnosti iz Novog Sada i nekoliko odličnih radova koji su stigli ove godine, nije bilo.
Ili recimo moramo da konstatujemo da iz Niša nema radova, iako postoji, postoji predmet radio novinarstvo na Filozofskom fakultetu na Odseku za medijske
studije. Treba naći načina
ohrabriti
da ne zavise od samo nivoa nastave, jer ja ne znam ko su ti.
Pazite, ne kažem da možda su ovo njihovi studentski radovi, ali poent u tome je da ne rade samo za ispit pa da to proslede nama, mm-hmm. nego da to rade zato što žele i što pokušavaju nešto da ostvare. Radio Beograd je pravo mesto gde mogu to da prezentuju, pa sad kome se dopadne, kome se dopadne, nešto je bolje, nešto je slabije, kao što je i ovo puta po mom mišljenju.
Ja bih rekao da je ove godine i promocija konkursa bila dosta dobra i televizija je dala tome svoj
doprinos.
Vidljivost svakako postojala je, sad je naravno pitanje koliko su ljudi sami motivisani i koliko rade u okviru osnovnog programa.
To zavisi od njih samih, ali pretpostavljam da zavisi od njihovih profesora koji bi trebalo jednostavno da eto, malo elani, malo entuzijazma za ubuduće, prosto zbog svojih studenta, ali pretpostavljam da i profesori imaju dragu kada njihovi studenti uspeju, pa i uključujući ovaj konkurs. Dakle, što se konkursa tiče, odnosno radova koji su prispeli, zaista su, tako reći, sve već rečeno da ne ponavljam, ali vrlo raznoliko, u nekim segmentima vrlo perfektno, ali poprilično konvencionalno i slabije inventivno. Tu sad govorim na osnovu prethodnih godina, nisam bio član žirija, ali sam imao priliku da slušam po prirodi posla radove, tako da sećam se, na primjer, Jovana Papović, Noć, Filip Greenwald, Mnogo htja, mnogo započeo, dakle, iako su potpuno dva različita
Dinulović
takođe, dakle, ima toga, ima čak i ove godine, ali jako, jako malo, čini mi se u tragovima. I da skratim sad priču, nešto što bih izdvojio kao, ajde, govorim po redosledu kako je na spisku,
dakle,
na
bez rangiranja,
da, to je prva emisija Aleksandra Maldnera, Šahmat, dakle, jedna izuzetno dokumentarno-dramska emisija u svakom smislu, dakle, ono što bih ja poželao u seriji koju uređujem da imam, dakle, tu kombinaciju dokumenta, fakta o jednoj nesumnjivo značajnoj osobi kao što je Nikola Karaklajić i dramskih pasaža koji prikazuju neka njegove intimna stanja, da ne priča gospodin Bradić je već pričao, i moram priznati izuzetno dobro vođenje glumačka ekipa na čelu sa Branislavom Platišom, koji je u poslednje vreme možda jedna od boljih uloga, pošto imam uvid, to mogu da tvrdim, nadam se da neko neće shvatiti.
A i da kažemo da dokumentarni materijal obuhvata i glas Nikole Karaklajića iz Tonskog arhiva, upravo, i svedočenja, ne znam, Zorana Modlija, Pere Janjatovića, Pece Popovića.
Da, na spisku nije bilo, ali
Nikola Nešković.
Ali, tako je. Mislim, mi bar znamo, pa znamo o kome je reč. Druga emisija, to koje bi kandidovao, je Jug Đorđević, Mali urezbareni bogovi.
Dobro.
To je slika jedne surove istine, jedna upozoravajuća stvarnost. To je mene podsjetilo na ovaj novi manir ili trend YouTube stil i selfija, koja zaista, jeste to malo i kvazi dokumentarno i malo kvazi prljavo, ali jedna potpuno reality priča samoubistva troje mladih i vrlo minimalistički, ali krajnje dramatično.
Efektno, da.
Sledeća emisija, ja sam se zapravo dvoumio, sam se između dve, ali s obzirom da smo dosta pominjali emisiju pod brojem 19, nju neću nominovati, poznate mi emisije sa drugog konkursa, odličan novinarska, ali ono što se meni jako dopalo kao dramska minijatura, iako malo probija sa trajanjem, može biti i drama, to je Antonio Andrić, Jedne svete večeri. Čehov je u pitanju, dakle, odlična dramatizacija, Antonio Andrić, zapravo to je kompletno njegovo ostvarenje u smislu dizajna, zvuka, režije, jedna lepa priča, perfektno urađena rediteljski, glumački, veoma dobro, i jedna profesionalna realizacija, dakle, možda jeste malo konvencionalno, znači nije u tom nekom smislu inovativno da imamo korak više, ali je jako lepo urađena, kao da je reč o jednom vrlo iskusnom reditelju ili već ne znam sa koje katedre dolazi. Ono što je meni najinventivnije u ovom izboru, to je emisija broj 9 Nikole Lukića, Oblačno sa povremenom revolucijom. Već su i gospodin Bradić i Sanje pomenuli, ja bih tu isto apostrofirao još jednom moment uklapanja, odnosno paralele Dakle, inovativno zvuča prezentacija, posebno mase. Gospodin Bradić je ispričao o tome, tako da ja ne bih širio, vrlo hrabro, i ono što mi se dopada, imamo priliku da osim onih trivialnih, kakve god, sa koje god strane, bilo reportaža novinskih, od bilo kojim demonstracijama, mi ovde doživljamo demonstraciju koja je jedno umetničko delo. Bez obzira o čemu se govori i način na koji se govori. I uopšte taj, što je Sanja govorila, modulisanje govornika koji u stvari on šta god da priča i koji god govornik bio, masa će identično da reaguje, dakle to je pitanje, i to je jako zvučno atraktivno prikazano.
I ikonografije su jako
da, apsolutno, mislim. I ovo što ste pomenuli svi, dakle zaista nema potrebe da pričam, to je Tara Manić, Hamlet ili Propala revolucija po tekstu Heinera Millera. Samo bih dodao dva momenta, to je pitanje muzike koje po mom mišljenju izuzetno dobro uklopljeno, jer to je bila neki avangardni pop 80-ih, danas možda da bude neki savremeni klasik, ali izuzetno dobro ilustruje celu situaciju, i samo ono što maštovito, relativno inovativno, ali mi se dopada kraj koji jako duhovit u celoj priči, mislim potpuno okreće priču na jednu drugu stranu u odnosu na sve ono što se dešava, paralele sa Titom, sa Hitlerovim govorima i tako dalje, da natkrim sve detalje, i naše slušalci će bez obzira na rezultate izbora imati prilike da to čuju na programima Radio Beograda 2.
Drago nam je zbog toga, hvala gospodine Popoviću. Dakle, ja sad ne bih ništa prejudicirao, s obzirom na naši slušalci su čuli koje radove ste vi istakli, koje ste apostrofirali, ne bi sad trebalo praviti bilo kakvu rang listu do sljedećeg kruga, kada ćete se izjasniti nakon malo muzike sa Talasa i reklama sa Talasa Radio Beograda 2. Dakle, nakon čega ćete se izjasniti i bodovati radove, rangirati ih kao prvi, drugi i treći, dodeliti im po 3, odnosno 2, odnosno 1 bod, i tako ćemo doći do dobitnika ovogodišnjeg konkursa za nagradu Nede De Polo. Dakle, slušamo muziku pa nastavljamo žiriranje.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želi vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra jutarnji program za celu Srbiju.
Slušajte prenos sednice žirija za studentsku nagradu Neda De Polo, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Naš žiri u sastavu predsjednik Milan Vlaječić, Jovana Stefanović, Nebojša Bradić, Sanja Milić i Vladimir B. Popović razgovara. Na pragu smo drugog kruga žirija, odnosno drugog obraćanja, u kojem će svako od članova žirija rangirati pristigle radove, po tri rada. Bodovaće, dakle, najbolji rad rad sa 3 poena, drugi po kvalitetu rad sa 2 i treći po kvalitetu jednim bodom po njihovom mišljenju, i sabiranjem ovih bodova dobit ćemo i dobitnika nagrade Neda Depolo za 2016. godinu. Dakle, da čujemo pre svega gospodine Vlajčiću.
Pa evo, ja sad vidim da smo se mi dosta rasuli u glasovima, što je dobar znak, znači da je ponuda bila raskošna i da smo našli neke nijanse svako od nas. Sada, dakle, od mojih pet treba da odaberem tri.
Od svojih ili ukoliko ste u razgovoru i eksplikacijama drugih?
Ja ostajem
drugi
i dalje pri tome da je Sećanja jednog slona, pravi radiofonijski esej u oblasti jedne poetske fantazije. Mene to oduševilo, ako mislite da sam sebe prepoznao slonu, zašto ne? Jer tako je to i zamišljeno.
Ima ona priča Murakamijeva. Slone ste.
Ja se stalno pozivam na to kad mi kažu da imam dobru memoriju. Kažem, imam memoriju jednog slona koji pamti stazu kojem prošli, gde se ogreba, on više ne prolazi tu. Dakle, ostajem prvo mesto za mene o Sećanje jednog slona.
To je prvo mesto i tri glasa.
Prvo, meni je to, bode, to je propalo, dobro. Znači, ali ja ostajem dosledan i poštujem sve tuđe glasove. Drugo je Tara Marić, Hamlet.
Manić.
Marić je Manić?
Manić.
Pogrešno. To je fantastično, zato što je to samo 16 minuta. To je tako kompaktno, to toliko ima sugestije, toliko inteligentnih stvari uneseno. To je pravi radiofonijski esej na nivou jedne maltene kratke sonate. Sve je tu. I treće, ostaje za mene, kad je pevac kukao, upravo zato što je zabavan, što je jedan psihosociološki presek naše raspolučenosti, jer to nije samo slika jedne kafane, ta kafana je poprište jedne velike fiksacije za zapad, za naše izbjeglice koje tamo izgube memoriju i sve. Meni, evo, ta tri su moja i sad idemo dalje. Sve što se odluči sad većinom glasova ja pozdravljam i tako i treba demokratski da odlučim.
Hvala gospodine Vlajčiću, da čujemo Jovanu Stefanović, kako ste vi rangirali radove?
Kao najbolje, dakle, sa tri poena bih ocenila rad Tare Manić, Hamlet ili propala revolucija. Mislim da smo dovoljno rekli, da ne ponavljam.
Dobro.
Sa dva... Sa dva poena bih ocenila rad Turbo Dekadencija Milana Bogića i sa jednim delo Kad je pevac kukao Marka Filipovića.
Kad je pevac kukao Marko Filipović. Evo ovako, da unesemo malo dramatike pa da sumiramo do sada. Dakle, Milan Vlaječić je 3 poena dao Stefanu Zlatkoviću za Sećanje jednog slona, 2 poena Tari Manić za Hamlet ili propalu revoluciju, Marku Filipoviću za Kad je pevac kukao 1 poen, koliko mu je dodelila Jovana Stefanović, koja je najboljim radom proglasila rad Tare Manić, dakle 3 poena za Hamlet ili propalu revoluciju, a Milan Bogić i njegova Turbo Dekadencija dobili su 2 poena. Gospodine Bradiću?
Pa ja imam neke slične adute, ali ću pomenuti jedno ime koje nije bilo u opciji prethodnih članova žirija. Znači, prvi Hamlet mašina, odnosno Hamlet ili propala revolucija Tara Manić, drugo Oblačeno sa privremenom revolucijom, jeli oba imaju neku revoluciju u sebi, i treći je Turbo Dekadencija. Eto, to su moji glasovi.
I jedan poen za Turbo Dekadenciju Milana Bogića. Sanja, kako ste vi rangirali svoje radove?
Rad pod brojem 9, Nikola Lukić, Oblačno sa povremenom revolucijom. To je 3 poena po mom mišljenju. Najbolji. Zatim, dobro, rad pod rednim brojem 15, Tare Manić, Hamlet ili propala revolucija, to je 2 poena po mome. I drama Odsečeni Andreja Aristevskog na trećem mestu, 1 poen.
Andrej Ristevski, odsečeni je propala revolucija, Taremanić 2 poena i Nikola Lukić oblačno sa povremenom revolucijom 3 poena. Tako je glasila Sanja Milić, a Vladimir Popović?
3 poena Nikola Lukić, oblačno sa povremenom revolucijom, 2 poena Taremanić i 1 poen Aleksandar Maldaner šahmat, odnosno Aleksandar.
Da. Maldaner šahmat. Mi ćemo sada pristupiti sabiranju glasova. Posao je prilično jasan, a i to jeste posao predsjednika žirija uz moju asistenciju.
Ja sam slab u matematici.
Pa ćete dozvoliti meni. Evo onda, dakle, ovako, Taremanić, Hamlet ili propala revolucija je sasvim je izvesno dobitnica ovogodišnje nagrade Neda De Polo. Svo petoro članova žirija su glasali za nju i to
ona je dobila one, 12 poena,
6 plus 6 je 12.
Ubedljivo, Taremanić.
Dobro.
12 poena, ko je dobio drugu nagradu? Nikola Lukić ima 3 plus
9.
3 plus 3 je 6.
I još neko je glasao
za
njega.
Glasao, da.
Da, Bradić, koliko mu je bodova dao?
2.
2.
To je 8.
8.
Proverite samo da ne proglasimo
prerano
nekog.
Apsolutno.
Dakle,
ja sam isto tako došla do broja 8.
Dobro. Dobro, za turbo dekadenciju Milana Bogića.
To je drugi, tako.
Trebalo bi, ajmo da vidimo do kraja.
Ne, vidimo ovo sada, još sabiramo.
Da, da.
Milan Bogić je dobio 2 plus 1 je 3. Tri, je li tako? A 3 ima u svakom slučaju i Stefan Vlatković, sećan je jednog slona. Da.
Čekaj, sećan je jednog slona, gospodin Vlajčić je glasao, je li tako, i dao svoje 3 poena, znači takođe ima 3. Dobro.
Evo da bismo mi naše slušalce oslobodili ove matematike, pustit ćemo malo muzike iz studija 2 Radio Beograda i onda ćemo čuti odlomke radova, naravno, i kontaktirat ćemo dobitnicu.
Qui borde les chemins se fanait toute demain. Je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps. Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Thank you.
Slušajte Radio Beograd 2, vrlo dramatično u studiju 2 Radio Beograda na javnoj sednici žirija za dodjelu nagrade Nedade Polo. Zapravo već smo dobili ovogodišnjeg pobednika, to jest pobednicu. Reč je o Tari Manić, koja je sa svojim radiofonskim ostvarenjem Hamlet ili Propala revolucija osvojila 12 bodova na osnovu glasova naših članova žirija. Drugi je Nikola Lukić sa 8 glasova. Međutim, pošto je treće mesto, dakle dva rada imaju po 3 boda, to su rad Milana Bogića i rad Stefana Zlatkovića. To ćemo čuti sad odlomke, najpre po jedan fragment iz oba ova rada i onda će se članovi žirija, kako bi ovo bilo atraktivnije, izjasniti o trećoj nagradi. Dakle, najpre slušamo Stefana Zlatkovića i sećanja jednog slona. Čuli ste jedan fragment iz rada Sećanje jednog slona Stefana Zlatkovića, a Milan Bogić je takođe imao 3 poena u glasanju našeg žirija i njegov rad Turbo Dekadencija, pa da čujemo i jedan odlomak iz ovog dokumentarnog rada.
Partijska pripadnost za zapošljavanje u kulturnom sektoru, pa da.
Kultura je odavno predata u ruke političara, to nije izmislila vlast, to je nažalost to tekovina 5. oktobarskih promjena, tako da u tom smislu se ništa nije novo desilo.
Naravno. Predata je odavno i mislim tu nema šta.
Znači, nije kulturno samo hvalisanje, nije kulturno govoriti ja, nije kulturno upadati nekom u kuće nepozvan. Pa bilo to i preko ekrana, to svaki dan po 6 sati, to 9 puta dnevno.
To ne može samo da se priča, nema. Mislim, kako kaže partijski šef, tako će biti u kulturi kod nas. Ono, naravno, hvala Bogu, niko njih nije umetnik.
Mnogi istraživači, jedan od njih, Kaneti, tvrdi da je najlakše vladati čoveku koji je paranoik. Jer svi mi u masi, one male svoje animozitete i paranoidne karakteristike spajamo jednu veliku paralelnu situaciju koja se na neki način pretvara u situaciju lakog vladanja sa tim paralelnim stanjima koje dolaze iz grupe, a koje vodi onaj koji je najjači u tome što je vođenje ili zavođenje ili razvođenje ili uvođenje u politici posredstvom same paranoje. Zato su paranojici uspešni političari.
Da, evo, čuli ste i odlomak iz rada Milana Bogića, Turbo Dekadencija. To se dešava, poštovani slušalci, kada je konkurs za radiofonsko ostvarenje svih žanrova, pa ću ja sada zamoliti svakog od članova žirija ponaosob da vrlo kratko kaže za koji od ova dva rada koja se takmiče za treće mesto daje svoj glas. Gospodine Lajčiću?
Ja sam već rekao, to za mene najpribližnije definiciji onoga što se zove radiofonija zvuka, to je studentski rad i mene to impresioniralo. Ja cenim ovih ostalih 7-8 koji su bili u našem užem izboru, to je znak da je konkurs uspeo. Ja dajem glas, dakle, ovoj fantaziji na temu Sećanje jednog slona.
Sećanje jednog slona. Jovana Stefanović, kompozitorka.
Ja dajem glas za Turbo Dekadenciju Jelena Bogić.
Hvala. Gospodine Bradiću?
Mislim da je potpuno komplikovano da sada mi ove dve stvari delimo na način na koji ih delimo, da se radi o dva potpuno različita izrada. Dakle,
apsolutno,
imamo
da.
Jednu emisiju koja je u jednom domenu istraživačka, imamo emisiju koja je u drugom domenu istraživačka, mm-hmm. i mislim da što se tiče relevantnosti teme emisije Turbo Dekadencija, svakako ona u ovom vremenu zaslužuje našu pažnju zbog toga što na neki način ukazuje koliko je važno investirati u kulturu u vremenu u kome se to ni ne pominje. Naravno, mi nemamo ništa protiv toga da se investira u sportove, pogotovo u one sportove koji su predodređeni za dobijanje medalje, ali kultura zaslužuje investiranje kako bi umetnici dobili svoje medalje.
Hvala, gospodine Vradiću. Dakle, beležim da ste svoj glas dali Milanu Bogiću i emisiji Turbo Dekadencija Sanja.
Pa ja bih da ostanem dosled na sebi, pošto mm-hmm. sam u onom izboru od pet emisija je bila
nominacijama.
I da bome bila je i Turbo Dekadencija, iako nije bila u prva moja tri. Dakle, dajem glas toj emisije, jer za ovu drugu nisam bila izdvojena.
Hvala, gospodine Popoviću, vi?
Ja ovdje vidim što ništa ne mogu da odlučim, ali ću glasati za Stefana Zlatkovića.
Dobro.
Razlog je zato što zaista pripada toj kategoriji poigravanja zvukom, uživanje slušati tu potpuno ambientalnu. U naslovu se pominje slon, ja sam sve vreme imao utisak da su u pitanju delfini, ali kako god taj sistem asocijacije je kod svakog drugačiji, ali isto tako i emisija Turbo Dekadencija zaslužuje svaku vrstu pohvale. Jedino zašto nisam glasao, razlog je taj što je to još jedna od odličnih novinarskih emisija, dokumentaraca o kulturi, koji smo mogli da slušamo i pre 10 i 15 godina, koji ćemo isto da slušamo, nažalost, najverovatnije 10 godina, tako da ono utiče možda na našu svest i saznanje neka, ali bojim se da neće nešto mnogo promeniti.
Hvala vam najlepše. Dakle, došli smo do odluke o dobitniku treće nagrade na ovogodišnjem konkursu Neda de Polo. To je Milan Bogić, koji je glasovima žirija 3-2, odnosno većinom glasova žirija, dobio to treće mesto, osvojio to treće mesto svojim radom Turbo Dekadencija. Milan Bogić je inače student Fakulteta dramskih umetnosti četvrte godine i dakle dokumentarna radio drama Turbo Dekadencija osvaja treće mesto. Drugo mesto, kao što smo već rekli, osvojio je Nikola Lukić i sada ćemo čuti odlomak iz njegovog rada Oblačno sa povremenom kišom, sa povremenom revolucijom.
Bez kompromisa, samo vi, samo ljudi, Šta će lokalni front u Beogradu? Zato što ste vi naši sugrađani, možda nismo vaše komšije, ali sugrađani jesu. Zato smo došli u Beograd i u svaki grad ćemo otići. Za nas iz Kraljeva Beograd nije mali. Beograd ste vi!
Bio je to odlomak iz drugo nagrađenog rada, rada Nikole Lukića, Oblačno sa povremenom revolucijom. Nikola Lukić je inače student katedre za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti, a nagradu Neda de Polo je ove godine dobila, prilično ubedljivo rekao bih, Tara Manić sa svojim ostvarenjem Hamlet ili Propala revolucija, pa da čujemo i odlomak iz prvo nagrađene emisije.
Petlovi koji najavljaju novi dan su priklani. Sutra se neće desiti.
Od danas možete gledati televiziju.
Osim toga, ja nisam mogao da vas primim da direktno opišu ja sa tom da vratim se prije parade. I to je moja parada za cijelu.
Ima ogroman politički i moralni značaj za naše narode. I unutra naše zemlje i van granica naše zemlje.
Ja nisam Hamlet. Ja više neću da igram nikakvu ulogu. Moja drama se više ne događa. Iza mene postavljaju nove demone. Ljudi koje moja drama ne interesuje, za ljude kojih se moja drama ne tiče. Napuštam igru.
Izlaš koji sa vidim vidite je ruskoj znači.
Za obaranjem spomenika sledi posle nekog vremena ustanak. Ustanak započinje kao šetnja protiv saobraćajnih propisa za vreme radnog vremena. Masu koja se kreće u pravcu vladinih ustanova zaustavlja kordon policije. Masa se osipa u grupe. Iz grupa se podižu govornici.
Poštovani slušalci, čuli ste odlomak iz psihološkog trilera Hamlet ili propala revolucija Tare Manić, ovogodišnje dobitnice nagrade Neda de Polo. Nagrada Neda de Polo će biti uručena Tari Manić 30. septembra, dan uoči dana Radio Beograda, u Kamenoj sali Radio Beograda u 12 sati i bit će to, dakle, prilika da tada i porazgovaramo sa autorkom. Vama hvala na pažnji i na slušanju, hvala i članovima našeg žirija. Podsjetit ću, ovde su za mnom za ovim stolom razgovarali Milan Vlaječić, Jovana Stefanović, Nebojša Bradić, Sanja Milić i Vladimir Bopopović. Hvala vam.